Ye Malikura Ye, Voix de l'Amérique Kan.
Ambalmao, ayo bisimila, Malikura kene sigira, vio bambaraka. Anga bi jemkan kumaba abina ke aywa jamana fangakura mi sigira malila. Vio bambara ye Abdrahman Bouare nyinga ahakilina taula. Halibi o kumakelenka Mariam Traore ni Banu Mustafa ulu masalala akan. Kafara Kasim Traore kasega sigaluka. Bi gren keneka kayatu ni grandeu bina kuma jamana fangakura mi sigira kunu. Seko ni denko keneka Muribo Dambele Ibu Samba. Nyang obisimila nunu de mina ke awka bi kunafoni ye mimbena la sauma Mariam Traore Kayatu Traore Muribo Dambele anere fe Mohamed Touré nga yanoche anga jeka bi don ki wara ulame
ambalma o anga foli ba we Mariam Traore
ambalma o ayo bisimila malikura kenaka Kayatu Traore
Kelea Tomba, Nations Unies, Akabolo Faramimbe, République du Congo, Ojamanaka, Oluye, Asabanchia, Kafoku, Kasekasekalu Kofe, Airalula Kafoku, Mogo Keme, and Bisabani Flaboyongo Be, Mununi, Ulumina, Gringajo Walido, Sienfe, Cabrintendu, Niwalia Inkera, Gringajo Sienfe, Gringajo Mini, Akera Jamanadunfe, Kanyeshi, Uka Jamanatiki, Joseph Kabila, Mawalasa, Kaseka Leka Fangabi.
Halisa RDC kaufino kuna funi barakela ukala fasali tomba ye a wele blako binkera ukatonde minka kamine jamana kodula katase ya korean fanfela bulufe zito tetela ko kabla di aletunye kuna funi seven la grif mimbe lulumbashi dugukono unye mordo uya ablala kasola kunu taratala.
Mali jamana tigi Ibrahim Boubacar Keita aye aka fanganyemgo kura sugandi nimena ke aka fanganyemgo nani nani misigira mali jamana kono kabri aye fangata ukama airala kafo ministri bisaba aniduru ulu de sugandira ufe munumbina jamana ka bara ulu buluda ula ministri ambassadeur minobe Amerika jamana ilia malika lasigidiala nabe wili kuson l'excellence Chenan Koulibaly ale sugandira asenfe kake lakana o ministri ye malikono
Niger kaufeno mwa keme ne polisi mwa ani kelembe ala ulu de jogina tenendona lekol de unka ni songo ya wulika jo sinfe. Kuna funu nye ayira taratadona kafo kumwa kele fatura ni kunya ina nga ososoli ukera wulika jo la nunu no ye kol de unye ulufe.
Nigeria kaufe banyumake tomi nobe demsenu tokola nabe weleko UNICEF oye segasegali keka ye kafo demsena kachama nebe kumunu ni ulu simbe Boko Haramu oji harijekulu sina. Hairala kafo ni demsena kanunu ube utakubla kuke mugu furunta ni chieni mba ni kulangulun chama ye mimbe kawalia ni watina Nigeria odugu konala. Ode kama ukuka kuna funu nkona kafo kukabiri San bafla anitani wulon vla kalo saba folo kuo airala kuna foni dila kafo demseni mwa ani wulon vla nyongbe munu ni ulu sugandira Boko Haramu oji harijek lufe kabla kolangulunke ula Nigeria dugu kono.
Nigeria kaufe no uka kalafili chakeda barakela ye afo ko uye mwa keme fula nyongona bulubo barala kasabuke kuye surafe mine yasa kaseka san bafla anitanduru u kalafili nunu kulu jabi unambara.
Sud Afrika jamana kono. Ni wati ina gerente ba ode wulilendo faso ani faso jamani fangasi na maton barakela dofe ka nyeshi uka jamana tiki Jacob Zuma makufo aka fangabla ka wulika bo uka jamana konanala. Ni wale anunu afamba kera taratate meli Pretoria odugu konanala. Ambe wati mena eko sadani na wulika jo ulubesi na wala saka seka fitne eko dala faka uka jamana kono.
Zambika uka fanga garada baga ngana na toko ku hakende hichilema nomine na ada nomine na janfa ko o kama ka a, abla ka asabu kera ka foka ye jamanatiki Edgar Lungu aleka konvoa ko la jonchari ni tabolo ni kama uye anyangi ka abla ka kaso hake abiseka adamne santan duruma foka tase ashidan kasola ambalema oninde tinye bidon kibaru ye kalase auma Mariam Traore ani mo Kayatu Traore fe Mohamed Touré
anche anga fuli bawe Mali kura be foli kɛ ka taa lamɛnbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ an'a kɔ kan ani minnu be k'an lamɛn ni wagati na bɔlɔlɔ kan. Bi ye araba ye avirikalo tile 12 san 2017 la. Aw tulo be Mohamed Ture de kumakan na ka bɔ studio 13 kɔnɔna na Washington DC. Fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Mali kɔnɔ. Kunu tarata la Mali jamana fanga kura sigira. A ministre kura kundama be taa fo maa 35 la. O kama Vio Bambara ye Buhari Abdurahman ɲininga hakililataw la. An k'a lamɛn.
N bɛ se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ association kow de la min ye denmisɛnw ka fasoden ɲuman n'u ka baarako baara ye n b'o kɔnɔna la kosɛbɛ. Bi fana ni CSDM n'o ye conseil supérieur de la diaspora malienne ye ne olu bɛ partenariat la o hokumu kɔnɔna la.
Mali jamana fanga kura sigira kunu nka aw yɛrɛ ye mun faamuya ni tɔgɔdali la.
Ayiwa ni gouvernement kura nin ta i bɛna ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ kundama taar'i jɔ fo maa 35 kɔ. N'i y'a jate minɛ i bɛna ye k'a fɔ vraiment o kɔrɔ b'a la mɔgɔ kuraw b'a la an bɛ maa dɔ don a kɔnɔ a mɛnna dɔw taara ka segin ka na donc hakilinaw nana an na. Anw dun kɔni ka jate la a ma kɛ ko kuraba ye an bolo. Souvent an b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ dakun min kan bi ni yɛlɛma ko k'a bɛna an hakilila bɛɛ de jɔyɔrɔ kan ka y'a la. Ka dɔn k'a fɔ fana mɔgɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ hakilinatigiw don i n'a fɔ jama caman bɛ jamana in kɔ kan minnu fana jɔyɔrɔ tun se ka ye a ko in na kosɛbɛ.
Caba yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman bɛ minnu bɛ se a baaraw la wa dɔnniw fana b'u la. Nga an y'a lakɔlɔsi kabini bɛjɛ fanga sigina Mali kɔnɔ ayiwa kadiri kelen ta dɔw bɛ taa retraite la u bɛ wele ka na e bolo ka kan wa.
An tɛ se ka fɛn fɔ a ko la mɛ n ye jate min fɔ o jate de b'anw fana bɛɛ kun na parce que n'i y'a jate minɛ ne yɛrɛ ye génération min ye n t'a dogo k'a fɔ anw yɛrɛ kɛra maa ye ka dɔw to ko in na hali bi olu kelenw don. Depuis anw bɛ denmisɛnya la fɔ an bɛ ɲini ka san 50 sɔrɔ an fana b'a politiki kɛlaw kɛ an b'a société civile kɛlaw kɛ mɛ an b'a ye yɛlɛma ka suma dɔɔni kadiri kunda k'a sɔrɔ kɔmpetansiw bɛ yen a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali kɔ kan anw fana ka ye cogo ye ni falen sera ka don taabolo nin na vraiment a bɛ dɛmɛ don an bɛɛ ma.
Ni jamana fanga ɲɛma kura min sera bɛɛ da bɛnnen do ko maa ladirilen do baara ka d'a ye ayiwa Mali jamana yɛrɛ ɲɛtaa b'a dusu kɔnɔ nka a ka baara nin na e hakili la taabolow na fali cogoya wɛrɛ la ka tɛmɛ fɔlɔw kan wa.
Ayiwa baara ye garijigɛ ko ye ani ŋaniya ko ye. Jamana kalifala ma président fɛ cogoya min na a bena jamana ta gɛlɛyabaw kɔnɔ. A yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ ta bibi na dɔgɔtɔrɔw ka gɛrɛbu be ekolikaramɔgɔw ta be ko wɛrɛw caaman be yen minnu b'a ye jamana ta o kɔnɔna na parseke manga min jamana kɔnɔ a yɛrɛ bala basiki sabatilen tɛ kosɛbɛ. Ɔ i y'a fɔ mankatu duman min b'a kan an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka se ka baara nɔgɔya bolo o cogoya la mɛ baara nɔgɔn tɛ donc o de y'a to an b'a fɔ k'a fɔ vraiment bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin ko in na hali n'a sɔrɔla an bɛɛ kun hakila k'a fɔ yɛlɛmaba min bena don a ma kɛ o ye nka an b'a dɔn k'a fɔ kɔni a kalite minnu fɔra la ni a ye dɛmɛ sɔrɔ ka taa o siraw fɛ a ka ca ala fɛ an be lafiya min nɔfɛ an be se ka se o sɔrɔ.
Jamana fanga kura min sigira kunu musow dɔgɔyara la dɔɔni ba fɔlɔ ta tun ye segi ye zenata kelen wɛrɛ wara la o fana na sinamatɔn maa sima ye a la ew fiɲɛ cogo jumɛn.
Bon komi u yɛrɛ luwa dɔ tara jamana kɔnɔ ale yɛrɛ kun ye jɔyɔrɔko la k'a fɔ ko n'i y'a jɔyɔrɔko ta 100-100 ka kalifa musow la yani yɛlɛma in ka don an bɛɛ kun sigira n'a ye k'a fɔ musow kundama bɛ caya kɔnɔ. Ɔ an y'a ye k'a fɔ a bɔra segin yɛrɛ la ka bɔ 7 na o bɛɛ bɛ jamana yɛrɛ ɲɛmaw ka taabolow bolo u yɛrɛ ye faamuyali min sɔrɔ la u y'a k'o ye. An bɛ dugawu kɛ olu minnu donna min ye musow jɔyɔrɔ ye a ko kɔnɔ kosɛbɛ u ka se k'o fa donc an kɔni hakilina y'o ye kosɛbɛ.
Ayiwa ni tun y'an balimakɛ Abdurahman Buhari de kumakan ye ka bɔ Bamako an ka foli b'a ye. O hakilina kelen na Mariam Traore o ni Banu Mustafa olu kumana ayiwa jamana fana kura ni sigilin kan.
Vraiment malien c'est un peu de choukou kassilingu. Kongo bi malien ou la mina, kongo bi malien ou la, gela bi malien ou ka.
Manda san duru kono, ni ya gouvernement nani nan sigile ye. Hakilan jwa mbe la ou kounye la.
Ya gina ta yemi ni gouvernement ka kula. Mi se ka fo, amma fin yi, tri mi se ka to nan bi eswata. Kan di gita ni gouvernement yon ka. Mali yon gela bi kono di kambo gela tan. Paske gouvernement min nana, di don gena wa enkapasite ou. Kama ou tanaka sin kana tou. Donc mere le gouvernement a juste voulu porter des changements. Donc nous seulement même na sont tête ko wala nana. Ni ma dika barak gouvernement na. Mo ko do be donné nous ma nous rien nous na pas pour pouvoir ka affaire de que. Non anti tout quand vie anti tout quand chez. Gouvernement quoi de na be condamné pour nous ko changement nana. Et mi bien en kata sans dire que kalu de kama on tanaka tou. Tout est minia mal be ko na de tiena. Ou me parle la watine ou marché ou porte fil on va se ka 5 kay. Ou le rekana mineka donc kasola.
Mais n'a pas encore le mot screen clan à Snap ou à un gouvernement qu'on a tout. En ce qui a vraiment une mission de la Kouroukoumea, nous mettons mon ouvre gain, nous mettons gain ou la table, nous mettons bouquet. Après, on a un mot pour le mot. On a un bel à dire, il y a un mandat une banque, un mandat ouvre qu'on a reçu vraiment digital avec, en ce qui a digital, nous avons fait une mandat ouvre.
Malien Tchama ya Iraka Foko, ni gouvernement Koura Imbedi, n'a pas son suritara, son surinana.
Ah, tout le monde est. Parce que mon client nous nous barre à tenir. Ou à nous perdre donc les gens perdent donc parce que le gouvernement a mis ma activité dans quel mal ils ont. Allah chante dans notre mola. Nous sommes tellement nous barre que Benya Bala est à yéler nous.
Mali be gelea minkono bi grevu bambalu besina da dumuni no e dairi me o minen ko kelendo gelea pae fon so ngoyela nindu jikoni kurango gelea ube ika merila ni gouvernement kura min sigile fleni ulube na seka yela mado ukunya nunu nao
bidis ngai na gelea di no atogra so bundu ko me bo an se peut être na moya avina ya ko mali to fe re bi siri na ke wani bi sa nya bilare donc ni ko ban ma ya tuna kuram ku problem be e balugo problem be wa santé re mo mi sara na no bi se gaso donc akumel na se fu wasi ni ko bela construction maso na ko ke seri ou bese wallahi ri ya an tiki tu kan ko parce que ke se ni ke wali mira ana ka teni ti gouvernement ki ni jisi pour appeler ka la tari ke ni chene bu ko sauf mo mi ga mo na e mo ke be ni ga mi ba ti ko sa ba ati dem ko duru mo woro ka to te ko vraiment ni ko re vraiment ni ko e ni mo la ko mali ma han changement fo de marché changement marché de
wuli kan juma ndu mena soro e bulu ni watina kadi mali de mo ali ni ka soro gele abi ali bi
solution ni ni election vraiment assez ni ka se de mo si ni jo kon tek tala fi tek bo nga ta vudu ari ke mi mi se ga mole on na diche ni ko ni pa ga usa go be kana ka pansa u se ko be kana ko su be kana sa no mane ku nyaile am dina erer mo no ni be ni ko no an ana dia no ora ono ko ne ka kasi mane pe ri toa la ko wa ne ka ma mane pe ri toa la pe mande yoro mo na go mi bi wo to na ko do to ko ke ra ku ira la ne re to mo ga mo ku de ni tra ke ra ku am be sanga bu nyan se be ke ne pre mane sanga du na na ko mo ko li o pas mo ko te da ni.
Aywa, ni tun ye Banu Mustapha de Kumakan ye an ka foli bɛ.
Na ka madogo Mali kura aw na ka madogo diɲɛna. Na ka madogo Mali kura yo aw na ka ntɛ dogo diɲɛna. Washington kɔnɔna na yan nɔ aw na ka madogo diɲɛna. Na ka ma ni duga jaabiw sigilen filɛ aw na ka madogo diɲɛna dɛ. Na ka madogo kayatu yo aw na ka madogo diɲɛna. Na ka madogo Mariamu yo aw na ka madogo diɲɛna. Na ka madogo Modibo aw na ka madogo diɲɛna. Na ka madogo Mamedi yo aw na ka madogo diɲɛna. Na ka mani duga jaabi sigilen filɛ i na ka madogo diɲɛna.
Sisan an ka Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn.
Jigilatigɛ bonyana maliyɛnw bolo olu minw kun sigilen do k'a fɔ k'u ka fanga kun nana falen minisiri bɔra maa bisaba ni saba la ka taa yɛrɛ sɔrɔ maa bisaba ani duru la musolakaw ye maa segin y'a kɔnɔna na maa donta kuraw olu ye tan ani kelen ye minisiri min tun be guvɛrɛnɛman kɔlɔ kɔnɔna la o maa 25 olu tora u jɔyɔrɔw la
ne tɔgɔ ibrahima kozo kuma bɛɛ guvɛrɛnɛman falen an ka jamana tɛ waritigi jamana ye bɔn kuma bɛɛ k'a fɔ guvɛrɛnɛman falen kan cɛ la ko cɛma ye depuis an n'u b'a layɛ k'u b'a falen u k'a jate minɛ ka na ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye ladiri ye guvɛrɛnɛman kɔnɔ n'olu ye kwa kɛ i n'a fɔ cɛma ye bɛri kulubali nunu olu bɔra guvɛrɛnɛman kɔnɔ ka tila ka sigi n'olu guvɛrɛnɛman kɔnɔ tugun ka n'u bila posibɛl la min ɲɛ u ta ye bɔn ne kɔni bolo kɔni perezan a k'a jate minɛ k'a fɔ a sigira dannaya de kama donc dannaya kama a k'a lajɛ kana ni fɛn min be se ka mali jamanakɔdenw yɛrɛ se wa
ne tɔgɔ saka kulibali
ne hakilina ye min ye u ma yɛlɛma bɛrɛ don a la parce que an kun mɔgɔ bɛ min na premier ministri la u ma na ni o ye premier ministri kura min nana ɛsike ale bena se ka an ka baara kɛ kosɛbɛ ya fama minnu man kunna nin ye u ka dunu barikaw be ka bonya u be ka fɛn sugu bɛ kɛ jamana ye
maa tani kelen kura min donna guvɛrɛnɛman ye na tɛnan kulibali bo o la ale min ye mali ka lasigiden ye etats-unikaw fɛ yen finitigiw olu ka minisiriya ɲɛmaya dira ale ma matre kasum tapo ale fana kɛra minisiri ye nka jɔyɔrɔ kura de dira ale ma adamadenya ko sabatili ani jamana taabolo kuraw ale benana o baaraw kɛ cɛma ibɛri kulibali ale min kun gɛnna ka bɔ guvɛrɛnɛman kɔnɔna na k'a sababuya kɛ bingali wale min kun kɛra nanpalakaw fɛ ani duwanza ale segira ka na mara kama bɔli minisiriso o tara ka di ale ma
2018 campagne labɛnnen de kama pour que ka la jɛna sɔrɔ ka fɔ
mankan minnu be bamakɔ kɔnɔna na mɛtiriw olu ka baara bila fɔɔ ka taa se kɛnɛya lafasatɔnw taw ma o y'a to minisiri fila olu y'u jɔyɔrɔ bila min kun be kɛnɛyako kunna ani kalanko intm secrétaire général adjoint ale fana y'a yɛrɛ sɔrɔ fanga kurunna na n'o ye mauludu ben katra ye minisiriso min be baarako ani baaradegew kunna u y'o ɲɛmaya di ale ma
tɔgɔ tijani jankunba e ye surveillant général ye groupe secrétaire bien sɔn damire la 35 ministre o bɛɛ tale nin waati na an be gɛrɛfew pe dɔ dumuna ko cɛ ɲuman tɛ n'an y'a ta ka a lajɛ vraiment ko cɛ ɲuman tɛ kɔni waati na kɔnɔ parce que médecinw ka gɛrɛfu kow be senna même temps dɔw gɛrɛfu caaman fɛnɛ bolo dalen nɔ mɔgɔ tɛ mun yɛrɛ kalama minnu fɛnɛ kan ka ta komi maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko min be ka kɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ o de b'a to jamana be se ka bɔ nɔgɔ la kuwa e hali an filɛ kidali yɔrɔ min na bi mun be ka kɛ tesalɛti jɔn ne b'a kalama
fanga kura ɲi fana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ bɛrɛbɛrɛlitɔn rpm maa wolonfila bɛ ale bolo a n'a jɛɲɔgɔn minnu be olu dɔw ye maa kelen kelen sɔrɔ nka adama pacg ministiri naani bɛ ale bolo fanga sinamatɔn kɔni tɛ ni guvɛrɛnman kura ɲi ale kɔnɔna na sɛma ma olu ma fana ma sɔn ka don min ye platifɔrm ye olu ka maa kelen be yen o ye mohamɛd el moktar ye bɛɛ ni kelenya sinsini minisiriso o bɛ ale bolo muso seegin min donna guvɛrɛnman la min ye kafo ɲɛmaaba ye ale be olu la n'o ye umu ture n'ale be tarawurelakaw ka sigi kɔnɔna na musow kɔni ma ninsɔdiya nin ko yen na kosɛbɛ sabula a kun fɔra olu ɲɛna ko u benana jɔyɔrɔba sɔrɔ kasim traure voa banbara ale tɔgɔla bamako
waleya minw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don
ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yuruguyurugu musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye voa afriki lamɛn fiɲɛ turukala 100.2 sanfɛ bamakɔ a n'a lamini na voa afriki
ayiwa an ka bi gɛrɛn kɛnɛ kan kaya tarawure ni malikura gɛrɛndenw ye kuma falen falen kɛ jamana fanga kura sigili kan an k'u lamɛn
ne tɔgɔ ye dramani samade ne ye agent commercial le kulukoro gɔmanafu la ne tɛ yɛlɛmɛ bamakɛ gouvɛrɛnmɛnt ta parceke mɔgɔ kɔrɔ minu kuli kɔrɔlen na ayisa olu delen ne be yen parceke ni y'a jate mɛ ne b'a sɔrɔ mɔgɔ tan kura de donna yɛlɛmɛ bɛ ni mɛ n'a maya ka kɛla tan min ka danw ye problɛmu minnu be jamana kɔnɔ sisa sisa mɛtiri ka gɛrɛvu dɔgɔtɔrɔw ka gɛrɛvu u ka wuli sisa sisa ka solusiɔn ɲini olu la purke o mɔins an be se ka lafiya ka fara kɔrɔnfɛ manga ninnu kan o dɔrɔn ne an hamina ko ye
ne tɔgɔ ye nugumusogo ye an bilalen dɔ kunnafoli di de la opposition tɔgɔ la bon ni gouvɛrɛnman changement ye aye fɛn min yira anw na a ye gwɛlɛya caaman yira an na parce que déjà bato min kuma fɔra farafɔ an k'an ka don a kɔnɔ an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ plateforme ani sema mɔgɔw ma sɔn ka don a kɔnɔna na donc ani an y'a ye gouvɛrɛnman ye mɔgɔ 11 olu donna mɔgɔ 14 o bɔra kɔnɔnana mɔgɔ 2 taara o tilala ka segi ka na mɔgɔ 8 bɔra kɔnɔnana pour nu vraiment tɛ se ka mali baara kɛ
munna u tɛ se ka baara kɛ
parce que an ye jateminɛ min kɛ mali baara ye an donk ko 2 dɔn u bi an be ta a be dabɔ k'a fɔ o bena élection ko kama u o bena mali gwɛlɛyaw kama mali gwɛlɛya ye jumɛn ye o ye dɔgɔtɔrɔso kow ye o ye ekɔliso kow ye o ye maa min bila a ɲɛmaya la bi an hakila maa min don mɔgɔ tɛna se ka dannaya ta ka dɔw la min be se ka ekɔli ko ni dɔgɔtɔrɔso ko ɲɛna bon ani mali gwɛlɛya ko min be n'o ye sécurité ko ye o na ni mɔgɔ min ye dépense la bi o tɛ armé dɔn o be se ka wari ko dɔrɔn de dɔn donc an pour nu a dabora tout simplement élection préparéli de kama pour que i bɛka kɛ président 2020
ne tɔgɔ ye kalifa gajaga ne y'aw ka kumalakɛla kɔrɔ ye bon nin gouvɛrɛnman kura ye sɛ la a ma a jama cayara ne boloko nin waati na n'a fɔra ko gɛrɛku be senna mɔgɔw ko 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 wari be gouvɛrɛnman kun ko an man ka hakɛ nɔfɛ n'aw be fɛ k'a yira k'a fɔ ko kaw fana hakili be mɔgɔw la aw be dɔ de bɔ tɛriw la mɛ n'aw y'a caya ka kɛ fo 35 ka tila ka surtout ministre wɛrɛw be kuluba ka fara olu kan a be ministre dun kelen bɛɛ da ka musaka ka ca fo ka dama tɛmɛ n'u y' kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ u ka sira tɛ mɔgɔw la et puis u y'a bɛɛ kɛ parti ɲɛmɔgɔw ye pour que ka se ka élection gaɲe bon sisan jamana dun ka problème to ye i ka kan k'a yira de k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka jamana de ka baara ka taa ɲɛ o de ka da ɲɛ
ne tɔgɔ isa kante n bɛ jelibugu la ne kunnafoni dila ye an ka gouvɛrɛnman kura donna kunu an ka mɔgɔw hakilinaw ma fa dɛ parce que hali y'a jate minɛ ka da musow yɛrɛ ta yɔrɔ dɔrɔn fɔlɔ kan 8 mars la bɔra k'a fɔ musow ye ko 100 o 100 jɔyɔrɔ 30 bɛ na du ma ni gouvɛrɛnman kɔnɔ
kɔnɔna la foyi ma fara musow yɛrɛ ka kota kan o yɔrɔnin kɛra janfa fɔlɔ ye n'i ye a kɔnɔna yɛrɛ fana jate minɛ mɔgɔ minisiri kɔrɔw caaman seginnen ka na minnu yɛrɛ tun bilala k'a fɔ ko u ye jɔyɔrɔ minnu kɛ k'u ma se k'o fa ka tila ka segi ka na n'olu dɔw ye tuguni vraiment a be mɔgɔw kɔnɔ gan kuwa an be yɔrɔ min sisan sɛgɛn min be jamana kɔnɔ ni dila ka minisiri 35 ta ka ca dɛ ka ca jamana sɔrɔ yɛrɛ de ma
ne tɔgɔ Usmani Kulibali ne ye ekɔliden kelen do Washington DC gouvernement kura mun sigira an ma yɛlɛma foyi a la parce que mɔgɔ minnu be a bɛɛ mɔgɔ kɔrɔw ye an y'u ye aminiya san 20 ni kɔ u bɛɛ fanga la alorske an nun be wagati min na bi wagati ka gɛlɛn o gɛlɛya dan ye a gɛlɛyalen no fan bɛɛ ne kɔni bolo ni ye sababu ye président Ibrahim Boubacar Keita ma na mɔgɔw ta mɔgɔ minnu ye technocrate mɔgɔ minnu dana mɔgɔw don mɔgɔ minnu u be se kana ka na sɔni kɛlɛ anw mɔgɔ b'o mɔgɔ modɛlu de la bikile bibi na
ayiwa nin tun ye an ka bi mali kura grɛndenw ka kumakan ye ka bɔ bumako an ka foli b'u ye
Shakumar Chero kabi Washington DC. Kwa jemukan farafina foli abina dauma Sibiri kari tene ani araba. Nege nyak folo katabla nege nyak flala. Aya usoko sande FM na. Walma abse gansoro anga fia juruka voaafrik.com. Walma abse gansoro Facebook fanaka voa bambara. Ne terge ne terumso aya usoko nare.
Ye yeah, mbalma o nye mwedibo dambele au mafilifio farafina foli kabini Washington DC Etats-Unis konona la. Ola sa au ba usoko fia tulukala keme ani flaka ni don foli nuna. Hey man, ninga na fako de.
Aiwa biseko ni donko keneka Modibo Dembélé ni Ibu Samba Niang binakuma uka jekulu noye Natal Polaku ulula nyini ani uka barauka inafo kuma nyoya sigida de uni nyonchela angula me
Natal Polaku sigira 2008 konnana ngo purke ka mo la doninya anga baraketa la ya fay anga jeka nyene je bado la ben ka Natal Polaku yere be bara mina e bara minge ani akun klina mi ko yira mo la dongo kum konna la anye festival Natal Polaku premier edition ke 2015 konnana ka yira maula anga hakilna mi
Natal Polaku munde do ani akwa akun klina munde
e anga siko ani dongo ko la ko don ani ko yira sanga sigida chaman ben no fem siko ni dongo e fende don fem be jamana la yiruwa kosobe na mɔgɔw be no bi u fari fagalen do a la k'a sabu kɛ mɔgɔw do dɛmɛbagatu la an be se k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ min be taali kunnafoli ta fanfɛla n'o ye communication ye communication manque de communication baw b'u kan yen no donc an minnu sigilen duguba kɔnna na donc an jɛra ka inise ɲɔgɔn fɛ an kuma an k'a lajɛ an be se ka dɛmɛ min do fɛn mun ye togodaw ye ka taa se an ka burusi kɔnɔna nunu ma mɔgɔ minnu be baara kɛ seko ani dɔnko la ka se ka na n'u ye duguba kɔnna na olu fana k'a dɔ k'a fɔ fɛn min ye seko ani dɔnko ye sadir nafaba b'a la mɔgɔ be se ka nafa sɔrɔ a la epuis ka dugu développe Natal Polaku yɛrɛ ta kun y'o de pourke ka mɔgɔ sensibilise sabu ka u yɛrɛ be baara min na ka nafa yiru la sur le plan international o be se ka kɛ fɛn bɛɛ y'a la
Natal Polaku ɲɛma fili filakan de don a kɔrɔ yɛrɛ bamanankan na
Natal c'est l'image o ye yeelen ye ja Polaku o ye fɛn fɛn be filakan fɔ u be fɛn fɛ filaw ka taabolo ka di fɛn fɛ ye a be fɔ bɛrɛma Polaku
o b'a yira k'a fɔ a sigilen do filaw dɔrɔn de kama walima ladakɔrɔkow bɛɛ kama
fɛn mun tun y'a daminɛ a tun dabɔra filaw ka culture kama n'o ye filaw ka seko ani dɔnko ye a daminɛ na wagati min na an y'a daminɛ n'o ye mais vi ke jamana be situation min na gɛlɛya min be jamana kɔnɔ an ko a man ka kɛ parce que vi ke mɔgɔw bi kɛ ka na siyako ni fɛn wuli jamana kɔnɔna na bi an k'a lajɛ a ka bɔ siya kelen ko la mais a ka kɛ fasoko ye donc o hukumu de kɔnɔna na an ye wele bila ɛtni caaman ma ni ye Natal Polaku kɔnɔna lajɛ bi ɛtni bɛɛ b'a la dɔgɔnw b'a la bamanaw b'a la marakaw b'a la bɔbɔw b'a la ka taa se kɔrɔbɔrɔ ma bi bɛɛ b'a kɔnɔna na et puis bɛɛ responsabilisen do baara dɔ la fɛn mun ye Natal Polaku kɔnɔna ye hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na bi an be k'a lajɛ a tɛ kɛ filaw ka culture dama ye mais mali culture en général c'est pour cela bi an be dafɛ dugu nu na k'a lajɛ an be se ka turupu minnu lajɛ k'u déplacé ka taa n'o ye Natal Polaku la sadiri mali yɛrɛ min an ka se ka mali image yira
mali camancɛ yan fa la i b'a ye k'a fɔ gwɛlɛya caaman bɛ siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ ɲɔgɔn faamiya baliya ye aw kɛlen no ka wulika jɔ dumɛn kɛ
an be se k'a fɔ sɛnɛgɛlaw ni bagan maralaw be ɲɔgɔn na parce que an wolola yan ka mɔ yan ni an be se ka ɲɛfɔ togo min na an b'a fɔ manque de communication be yen nɔ a ka kan bi an minnu ye jeunesse ye sadiri ka mɔgɔw la sensibilise be fɛ ka kɛ siyako kɛlɛ ni fɛn min ye ne yɛrɛ min bɛ kumana ne wolola ne kɔrɔba sadiri siyako kɛlɛ tɛ se ka wuli moti kɔnɔna na bamanan ni fila tɛ se ka kɛlɛ bamanan ni dɔgɔna tɛ se ka kɛlɛ bari u furula u wolola
don n'a nataw la aw kɛlen no ka ma hakilila dumɛn bolo dalen do
an filɛ moti région kɔnɔna na ni y'a kalo kelen ye an be ka yaala k'a lajɛ ko n yɛrɛ problème ye min ye ka kɛlɛ in bali donc o ye ka bɛɛ ka hakɛ ka sigi ma fɛn mun ye filaw ye u k'u ka bagan ka gɛn k'a sɔrɔ u ka tɔɔrɔ ma se bamananw ma et puis bamananw fana ka se ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min filaw ka misiw tɛ tɛmɛ yɔrɔ min gouvɛrnɛmant k'a lajɛ seko ani dɔnko u k'a don ba la
Aywa ni tu ya balmake Ibu Samba Nyang de Kumakaye. Sisa anga farikolo nyeneje ukunafunu la me Shaka Traore Bolo.
Confédération africaine de football CAF farafina senantolanta nyamgo ya soye mali la donia kunu avril kelot le tan kele san ba flaneta na olofla ko ka sangani mali ka nyangili le FIFA fe mali sentena ye gabon kan kade kenekan fono ya sro nyangli wulila yani ni avril kelot le bisabache hakilna jigina kan kade kenaye farafina senantolanta namunu sima temesantana olofla kan olu de benyo sro kenekan tako tan flana mimina ke mekalo na ta gabon jamana kan na yera ka foko FIFA ka nyangli mawuli Ethiopie jamana de bena mali norobla Sidi Diallo comité de normalisation du football malien nyimgo ya ira ko le ka djeklu be wuli ka jola wala sa mali dem senou kayé gabon kenekan
malien be ba fe bi FIFA ka sanction ga wuli équipe nationale cadet be non lu ganga de compétition nationale équipe nationale a be lu ganga compétition reprendre ni on ba la au greffe on se ka fin fe ke pour go sanction ka levé on bo sera fanaka
konor Sidi Diallo ka fola kuma nyonya be sena ale ka djeklu ani mali sena ntolanta nyimgo li nyon che alsa
len na taula amena la je ka président de ligue to rencontre ka président de club to rencontre na la son anou bina nyon ka foi également comité de normalisation dépasse sera en place hobby ali en fond on a bénévolat de camp ani kuma chama me fédération koroka war mena la ka di amma galon do tieta sil fédération koroka konti be saisi no jamana de ase audit administratif et financier bina pour le moment, ministre de l'économie et des finances, a coûté 1 million binanim bla comité ka disposition pour ka barakenaï. Ka barakenaï en ka championnat de coupe du Mali organisé, ka barakenaï a déplacement mounoumbeke ka tribunal arbitral la ka anjonoué, ka barakenaï pour que bouleboule m'sanimbala mission mounoumbala ka d'intérêt la ko barakenaï. Amano baramino a tise ka gringa ketip. Anye commission mouani fla de créé. O commission e baradam.
VOA Bamara Torola Bamako, siaka traure kala.
Aywa ambalma wati sera anga bi jamkan kumaba atumbe mali jamana faga kura onyama ani aywa jamana faga re osigilika kuma dira Abdrahman Boarema ale nyingana ahakila taula okofe Mariam Traore fanani banuf Mustafa Ulufana Masalala Okokelenka Kafra Kasim Traore Kasegaseluka Munufana Bulla Aywa Jamanafana Kurasi Glinika Bi Grand Kenefanaka Kayat Traore ni Grande Ufana Kumana Uhaklina Tao Mali Jamanafana Kurasi Glinika Seko ni Dongo Keneka Mudbo Dambeleye Ibu Samba Nyang Nininga Uka Jekuluga Baraula Noye Natal Pulakwe Seko ni Fadikolo nyanaje fanfe Shaka Traore fanaye aywa kan kade okunafuni de amma. Owa ni minanga bi don jamukan kunche. Ni jamukan labena ambalmake Fred Kayemit fe. Ne kerefe juru tumbe ambalmake Patrick Deabulo. Jamukan dirauma abalma muso Kaya Traore, Mariam Traore. Abalmake o Modibo Dambele anere Mohamed Touré fe. Aka ambe donwere la, ni tuye Mohamed Touré de kumakane malikura kene kanka bo vio soba kono. Aywa, yananga koba amina segi ka Super 11 de Gao kadman lame, obina anga jemuka mpam. Momo de Washington.